Then ngayon ay pakibuksan po ninyo ang Bible po ninyo sa Luke 17, 20 to 37. Okay, so nakabukas na po yung Bible niyo. Okay, hindi ko po ito babasahin ngayon ng isang diretso. Bago po ako mag-pray, gusto ko lang pong pansinin po ninyo, sino sa inyo yung Bible niyo walang verse 36? Pakitaas po ang kamay. Sino yung walang verse 36? Yung version ng Bible niyo? Pakitaas po ang kamay. 35 tapos 37 agad. Okay, doon sa ang salita ng Diyos, yung bagong translation, naka-bracket yung 36, tama? May bracket. Okay, doon sa ibang version, sa English, walang verse 36, tama? Wala. Hala, ano nangyari? Sinong nagnakaw niyang verse na yan at nawala sa aking Bible? Okay. Isa po ito sa area ng pagta-translate po ng scripture. Na yung verse 36 po ay nakalagay doon sa verse 36 na... may dagdag doon na may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Okay? And maniniwala po maraming Bible scholars na ito po ay addition or inedit para ma-emphasize yung point ni Jesus. So hindi siya part ng original na pagkakasulat nito. Pero nandyan man yan o wala, ay ang maganda naman, wala namang maapektuhan sa tinuturo ng Panginoong Jesus. Okay, so, sinabi ko sa inyo, bago ako magsimula, baka kasi mamaya nagpipreach na ako nasa kaduluduluhan na tapos hindi na ninyo napapakinggan, sinasabi ko, bakit wala itong verse 36, ano nangyari sa Bible ko? Okay, so, wag po kayo mag-alala, okay lang po iyon. So, let's pray. I-commit po natin sa Panginoon ang oras na ito. Our Heavenly and Gracious Father, ang aking pong tanging dalangin sa iyo ngayon ay sa kabila ng aking kahinaan ay makita po ng lahat ng narito ang iyong dakilang kapangyarihan. Sa kabila ng aking mga imperfections ay makita ng lahat sa amin that we have a perfect God. That your word is powerful. Gaano man kahina ang or imperfect ng inyong mensahero. So, dalangin na yung Panginoon. Magnify your name, magnify your word sa puso ng bawat isa amin at makita po namin, marinig namin ang malinaw kung anong sinasabi mo sa amin. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Okay, Luke 17, 20 to 37. Okay. Madalas po sa atin, halos lahat tayo, common sa atin na magtatanong tayo ng kailan. Kailan. Okay? Lalo na kung meron tayong inaabangan na magandang mangyayari. Yeah? Kailan kaya mangyayari yon? Lalo na kung ang sitwasyon natin ngayon ay hindi maganda. Halimbawa, kailan kaya ako makakabayad ng aking malaking utang at matatapos na itong aking mga bayarin? Okay? Huwag niyo na itaas yung kamay kung sino nagsasabi. Okay. Kailan kaya masusolusyonan ang problema namin sa pamilya? Ang tagal-tagal na nito. Kailan kaya gagaling sa sakit ang aking mahal sa buhay? Kailan kaya uunlad ang Pilipinas? Kailan kaya mapupunta sa Canada o sa Amerika? Ang tagal-tagal ko na nag-a-apply. Wala pa rin hanggang ngayon. Okay. Tinatanong po natin yan kasi meron tayong inaasahan na mangyari. And karaniwan po sa mga Pilipino, di ba, meron tayong kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Kaso, akala po ng maraming tao ngayon, sabihin nila, ang pag-asa nila ay nandun kapag marami ng pera. Nandun yung pag-asa nila. O kaya, ang pag-asa nila ay kapag bumalik na itong asawa ko na iniwan ako ng matagal na panahon na, nandun ang pag-asa ko, maayos na yung buhay namin kapag nangyari yon. O kaya yung iba naman, karamihan sa atin siguro, andun yung pag-asa sa reliyon. O kaya ay dun sa, basta ito ang gagawin ko ko ng tama, gagawin ko ko ng matuwid, para mabawas-bawasan naman ang problema ko sa buhay. Okay? Pero ang question po sa atin, Nandun ba sa mga bagay na yon ang pag-asa natin? Nandun ba sa maraming pera, sa magandang relasyon? Nandun ba sa magandang ginagawa natin ang pag-asa natin? Yan po yung akala ng maraming Pariseo. Okay? Kung titingnan po ninyo sa verse 20, mayroon lumapit kay Jesus na ilang mga Pariseo at nagtanong sa kanya. And familiar na tayo dito sa mga Pharisees na sila yung mga, ito yung sekta o grupo ng mga Hudyo na very strict doon sa kanilang religion. Na sinusunod nila yung kautosan ni Moises, pati yung mga tradisyon ng mga matatanda nila, sinusunod nila, metikuloso sila sa pagsunod nun. And then, hangad din nila na mas maraming pera, mas marami yung blessing ni God, ibig sabihin, mas favorable si God sa iyo kapag ganon. And then, katatapos lang ituro ng Panginoong Jesus. Mga pag-aralan natin last 2 or 3 weeks ago, na wala sa pera o dami ng pera ang pag-asa ng isang tao. Wala din sa kanyang reliyon o doon sa kanyang pagsisikap na magawa kung ano yung tama. Wala din doon yung kanyang pag-asa sa buhay. So dito po sa verse 20, minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo, ang tanong nila, kailan po ba darating ang kaharian ng Diyos? O kailan ba yung darating na paghahari ng Diyos? Nagtatanong sila na kailan kasi, iniintay nila yon. Di ba? Concern sila doon. Inaabangan nila yon. Ang tagal-tagal na panahon na nung ipinangako ng Diyos, kung titingnan po ninyo sa Daniel chapter 2, verse 44, ang pinangako doon ng Diyos na in the days of those kings, the God of heaven, God will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor shall the kingdom be left to another people. It shall break in pieces all these kingdoms and bring them to an end, and it shall stand forever. So may pinangako ang Diyos na darating na kaharian, na wawasak sa lahat ng natitirang kaharian. Kaso ang problema sa mga Hudyo, nung time na yon, sakop-sakop sila ng mga Romano. Ibang kingdom yung sumasakop sa kanila. So nagtatanong sila, nasaan na yung kaharian na pinangako ng Diyos? Bakit hanggang ngayon ay inaalipin kami, pinapahirapan kami itong mga Romano? So nasaan na yung hari na pinapangako ng Diyos? Nasaan na yung tagapagligtas o yung Mesaya na pinapangako ng Diyos? Nasaan na? Kailan ba darating yon? Is that a valid concern? Okay ba yung desire nila na yon? Yes, that's a good concern. Kasi inaabangan nila, yun ang inaasahan nila na darating. Pero kailangan maunawaan itong mga Pariseo, kailangan maunawaan ng lahat sa atin, ano ba ibig sabihin ng Kingdom of God? What is the nature of the Kingdom of God? Makita po natin dito sa text natin, sasabihin ni Christ mula verse 20 hanggang verse 37, na yung Kingdom of God ay merong 2 stages o dalawang kapanahunan. Okay? Yung una ay pwede nating sabihin na dumating na ang kaharian ng Diyos. The Kingdom of God is now here, already here. Okay? Pero sa pangalawang banda, masabi din natin, at ito yung tinuturo ng Panginoong Jesus, hindi pa dumarating ang kaharian ng Diyos. Dumating na, pero hindi pa dumarating. Gets nyo? Okay, ulitin ko ha. Dumating na ang kaharian ng Diyos, pero hindi pa lubos na dumarating. Wala pa yung fullness ng power ng Kingdom of God. Pero nandito na. Okay? So saan natin makikita yon? Una, makita po natin yung first stage, dumating na yung kaharian ng Diyos. Yung the presence of the kingdom now in Jesus. Dahil dumating na si Jesus, ibig sabihin, dumating na yung kaharian ng Diyos. Okay, tuloy natin, verse 20. Verse 20. Sabi ni Jesus, ang sagot niya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng kaharian ng Diyos. At wala rin magsasabing nagsimula na ito dito o doon, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. O sinasabi niya, nandito na sa kalagitnaan ninyo ang kaharian ng Diyos. Ano sinasabi niya? Ito kasi mga Pariseo, naghihintay sila ng mga signs. Na yung mga observe nila, yung bang parang didilim ang kalangitan, di ba? Parang tapos yung mga Romano, madadatnan nila, napatay na lahat, yung kanilang mga kaaway, yung mga spectacular, supernatural na makikita nila. Totoo na gumagawa si Jesus ng mga himala. Di ba? Nagpapagaling siya ng sakit. Ang bulag ay nakakakita. Ang patay ay nabubuhay. Pero hindi yun yung signs na inintay nila. Ito yung signs na makikita ng lahat ng tao. Sinasabi ni Christ, yung pagdating ng kaharian sa panahon niya ay silent, humble, at hindi spectacular. Saan siya pinanganak? Sa isang susaban. E hindi siya pumunta sa palasyo at dineclare yung sarili niya, ako ang hari, ako na yung maghahari dito. Andun yung silence, andun yung humility, andun yung kanyang submission. And sinasabi ni Christ, sabi niya sa verse 21, wala, wag na kayo maghintay na magsasabi sa inyo na nandito na o nandoon na. Bakit? Kasi sapat na yung sinabi ni John the Baptist. Ano yung message niya sa kanila? Yung start ng kanyang ministry, paghalap niya sa mga tao. Sabi ni John the Baptist, repent for the kingdom of God is at hand. Paglabas ni Jesus sa mga tao, ano sabi niya? The kingdom of God is at hand. Repent and believe the good news. Ano sinasabi niya? Sabi niya, nandito na ang kaharian ng Diyos. Huwag na kayo maghintay ng mga signs. Huwag na kayo maghintay ng magsasabi sa inyo ang katunayan. Nasa harapan ninyo ang kaharian ng Diyos. Dumating si Jesus, siya yung hari. Dahil dumating na ang hari, ibig sabihin, dumating na ang kaharian ng Diyos. Dumating na ang pinakahihintay nila, kaso hindi naman sila naniniwala. At papatayin pa nila yung hari na dumating. So dumating si Jesus. Nakakita yung mga bulag. Nakalakad yung mga pilay. Nabuhay yung mga patay. Diba sinyalis ito na nandito na yung presence ng kingdom of God? Napatawad yung kasalanan. Namatay siya sa krus, muli siyang nabuhay, umakyat siya sa langit, at nasa kanang kamay ngayon ng Diyos, at mula sa langit ay nagahari sa buhay ng bawat isa na tagasunod ni Jesus, na nasa atin ang banal na Espiritu, kinikilala natin na siya yung hari, ipinabalita natin sa iba yung kingdom of God. So the kingdom of God is now here. Nandito na. Kaso, maraming tao ngayon, mahilig din sila sa mga usapin na pang-relihiyon. Kapag pinag-uusapan tungkol sa last days, sigat na sigat ngayon yung mga movie or documentary tungkol sa apocalypse, o kaya left behind, o kaya yung Armageddon, yung mga ganong klaseng pelikula. Kasi andun yung spectacular na element na iniintay natin. Kapag may isang tao na nagsasabi na sa ganitong petsa ay darating si Jesus, sikat na sikat yun. Siguradong pag-uusapan yun sa media. Yeah? Pero ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Huwag na natin itanong kung kailan. Huwag na natin itanong kung kailan dating ang kaharian ng Diyos. Dahil para sa atin, nandito na ang kaharian ng Diyos. Ang question para sa lahat sa atin, lalo na sa mga narito, na hanggang ngayon ay parang may hinihintay pa rin kayo na aasahan ninyo, o mayroon kayo hinihintay na darating para makumpleto ang buhay ninyo, o kaya meron kayong hinihintay na darating para ma-solve lahat ng problema niyo sa buhay. Ang question na dapat niyong tanungin ay hindi kailan darating yon. Dapat itanong sa inyo, kailan ka ba magpapasakop sa kaharian ng Diyos? Kailan mo ba kikilalanin ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Ang tagal-tagal mo na pinapakita na you are religious, you are attending the church, pero hanggang ngayon, ang klase ng buhay ng ilan sa inyo ay hindi nagpapasakop sa Panginoon. You are still king of your life. You are still Lord and Master of your life. So ang question sa inyo, kailan? Kailan kaluluhod, magpapakumbaba sa harapan ni Jesus at sasabihin sa Kanya, you are my Lord, you are my Savior. So, the kingdom of God is now here. Yan yung una. And then yung pangalawang stage, hindi pa tapos yung pagdating ng kaharian. Okay? The kingdom of God is not just now, but still later or in the future. The fullness of the power of the kingdom of God ay darating kapag dumating sino? Si Jesus. Dumating yung kaharian sa kanyang unang pagdating, dating yung lubos na kaharian ng Diyos sa kanyang ikalawa at huling pagdating. Okay. Ito po yung simula of verse 22 na ituturo ng Panginoon sa atin. The kingdom of God is already here, but the kingdom of God is not yet here. Iniintay pa po natin yon. So, verse 22. Sinasabi po dito sa atin na dahil hindi pa dumarating yon, ito yung expectation or longing ng lahat ng mga disciples ng Panginoon, ng lahat ng kanyang mga tagasunod. Verse 22, ano sabi doon? Darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, yung second coming niya, ngunit hindi ninyo ito makikita. Ang tawag sa kanya dito, ano yung title na ginamit niya sa sarili niya? Son of Man. Okay. Pagka narinig natin yung word na Son of Man, hindi lang po ito ibig sabihin na, ang Panginoon ay tao. Yes, tao po siya. Pero it points toward His absolute authority. Okay, kung babalikan ninyo sa mga prophets, lalo na kay Daniel, mayroon siyang a prophecy tungkol sa dating na Son of Man na i-establish yung kingdom ng Panginoon. Okay? So it points toward the authority of Jesus sa kanyang pagbabalik. Hindi pa full yung kanyang power. Bakit? Di ba, we still suffer injustices? Hindi ba mayroon pa mga tao na they're suffering from abuses ng ibang tao or maging ng kanilang kamag-anak? Di ba mayroon pang mga makasalanan na hindi napaparusahan? Di ba mayroon pang mga kurakot at nagkasala ng plunder na hanggang ngayon ay malaya at hindi pa nabibilanggo? So there's no need for speculation. Dating ang kaharian ng Diyos. Wala pa yung fullness. Kasi ang daming area sa life natin na Jesus is not yet Lord. Pero sabi ng Panginoon, sa akin kayo makinig. Makinig kayo sa akin. Sabi niya sa verse 23, may magsasabi sa inyo, narin siya. Narito siya. Huwag kayong pumunta at huwag kayong maniwala sa kanila. Kay Jesus lang tayo maniwala. Bakit? Dahil yung kanyang second coming, pangalawa, it will be visible to all. Yung visible demonstration sa lahat ng tao, Kristiyano ka man o hindi, believer ka man o hindi, makikita ng lahat ng tao yung muling pagbabalik ni Jesus. Hindi na ito secret. Hindi na ito confined sa isang area o sa isang locality lang. Okay? Ano sabi sa verse 24? Verse 24? Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay dating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglam. Kapag ang mga tao ay nasa labas ng bahay kapag kakumidlat, wala makakapag-deny na mayroong kidlat na naganap. Ganun din sa pagdating ng Panginoong Jesus. Nandito ka man sa Pilipinas o nandun ka sa Canada o umaga dito o gabi doon, gising yung mga tao dito nagtatrabaho, tulog yung mga tao doon, lahat sila ay makikita nila at magugulantang sila sa pagbabalik ni Jesus. It will not be a secret. It will be visible to all. At para sa atin ng mga disciples niya, is that good news or bad news? That's good news. Kasi yung pinakaintay natin nandito na. Everything will be made right sa buhay natin. Yung mga iniiyakan natin, mawawala na. Yung mga sugat sa puso natin, perfectly ay papagalingin ng Panginoon. Pero this is bad news sa lahat ng mga hindi tagasunod ng Panginoong Jesus. So yun yung pangatlo. It will be bring destruction to all non-disciples. Destruction for all non-disciples. Verse 26. Ano sabi sa verse 26? Ang pagpalito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisinom, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Naalala niyo yung story? Genesis 6-9. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din ang nangyari noong panahon ni Lot, Genesis 19. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot, pamangkin po ito ni Abraham. Umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Okay, anong sinasabi ng Panginoon Jesus dito? Dalawa yung story. Dalawang stories yung binagat niya. Yung isa yung story ni Noe. Yung isa yung story ni Lot, pamangkin ni Abraham. Parehong kwento, mayroong darating na panganib or destruction. Sa story ni Noe, ang darating ay baha na lilipol sa lahat dahil sa kasamaan ng tao. Then sa panahon naman ni Lot, na nakatira sila noon sa Sodoma, kasama yung Gomora, mayroon ding darating na destruction. Papaulanan ng Diyos ng apoy para masunog ang lahat. Dahil din sa kasamaan at kahalayan itong mga taga Sodoma at Gomora. Pero sa dalawang story, meron ba niligtas ang Diyos? Sa story ni Noe, niligtas niya yung si Noe at yung kanyang pamilya. Sa story ni Lot, niligtas niya yung si Lot at yung kanyang pamilya. Except one na napahamak. Makikita natin mamaya kung sino yun. Lahat tayo na sumasampalataya sa Panginoong Jesus, we are confident that we are safe dun sa destruction na mangyayari. Pero dun sa mga tao na hanggang ngayon na hindi nila kinikilala na sila ay makasalanan, hanggang ngayon ay namumuhay sila sa kanilang sariling paraan, kahit gumagawa sila ng mabuti, kahit religyoso sila, kahit hindi sila gumagawa ng krimen, kahit hindi sila nagnanakaw ng milyon-milyon o bilyon-bilyon sa kaban ng gobyerno, but they will suffer yung matinding destruction na manggagaling sa Panginoon. Bakit? Ano yung sabi sa story? Sila ay, ano? Nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa. Nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Anong masama doon? Pag ginagawa din natin lahat yun? Ano masama doon? Wala. Kaya ito yung mga tao na to, nakala nila yung buhay nila umiikot sa mga ganung bagay. Nakala nila yung satisfaction or pag-asa nila nandun sa kung marami silang makakain o marami silang pera o kung makapag-asawa sila, masusolusyonan yung kanilang problema sa buhay o kung makakapag-negosyo sila at kikita sila ng malaki. Akala nila ang buhay ng tao ay para lang magpakabusog, magpakayaman, at magpakasaya sa mga relasyon sa buhay. Wala ang Diyos sa eksena. They're so in love with the world, they don't care about God. O kung mababanggit man nila ang Diyos, pero ang Diyos ay wala sa sentro. Hindi sila pinaghaharian ng Diyos. Sabi sa 2 Thessalonians 1:8-9, painig po kayo mabuti. Sa pagbabalik ni Jesus, He will come in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They will suffer the punishment of eternal destruction. Eternal destruction. Away from the presence of the Lord and from the glory of His might. So these are warnings sa lahat ng narito ngayon. Hanggang ngayon ay hindi pa kayo nagtitiwala sa Panginoon. Pinabaliwala ninyo yung story of God na naririnig ninyo. Pinabaliwala ninyo yung every Sunday na sermon na pinapakinggan ninyo. Well, number four. This is an expectation sa lahat ng disciples. This will be a visible demonstration sa lahat. Disciples man o hindi. And then, this will be destruction to all those who do not follow Jesus. And then pang-apan, this is the reward of Jesus' sufferings. Sabi sa verse 25. Nilaktawan ko po yan kanina. Verse 25. Sinabi niya ba, balik siya in full power. Pero bago siya bumalik, anong mangyayari? Sabi niya, ngunit kailangan munang magdanas ng maraming hirap at itakwil ng mga tao. Ngunit kailangan munang magdanas siya, o yung anak ng tao, si Jesus. Magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Babalik ang Panginoong Jesus in glory, power, majesty. Tama? Pero, bago mangyari yon, sabi niya, kailangan muna siya magdanas ng hirap. And he's talking about what will happen sa Jerusalem. Siya ay ipapako sa krus, papahirapan siya doon, alipusain, kukutsain, ipapahiya, at doon ay papatayin. So his second coming, yung kanyang exaltation, ay reward doon sa kanyang suffering. Ano sinasabi nito? Sinasabi dito, naalala niyo yung Philippians 2:5-11, dumating ang Panginoong Jesus in humility, tapos in a form of a servant, nagpakumbaba siya, sumunod siya sa Diyos, hanggang sa kamatayan. Tapos pagkatapos doon, dahil doon, God has highly exalted him. Ibinigay sa kanya yung pangalan na higit pa sa anumang pangalan. Para pagdating ng araw, para kanyang pagbabalik, lahat ng tuhod sa kanya ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi sa kanya. Jesus is Lord to the glory of God the Father. Pag bumalik si Jesus, kahit mga non-Christians, makikilala nila na si Jesus ay Panginoon. Hindi na nila madi-deny. Kasi kitang-kita na nila eh. Di ba? Pero, it's too late for them. It's too late. Pero sa atin, na hanggang ngayon, may panahon pa, kilalanin na natin ang pangalan ni Jesus. Pasakop tayo sa Kanya bilang Hari at Panginoon ng ating buhay. And if you are a disciple, if you are a Christian, you are now part of His kingdom. At sa Kanya muling pagbabalik, alam mo, makikibahagi ka sa lahat ng sarap, kasiyahan, kayamanan, karangyaan, karangalan ng isang nasa loob ng kaharian ng Diyos. Naniniwala ba kayo? At this time, ngayon pa lang, you now belong to the kingdom of God. Kung ikaw ay tagasunod, Jesus. Hindi ka lang Filipino citizen. You are a citizen of the kingdom of God. Ano ngayon? We live in two stages, between two stages, right? Dumating si Jesus, first time, tapos hinihintay natin na siya ay dating for the second and last time. So namumuhay tayo sa pagitan ng dalawang reality na yon. Ang question sa atin, bilang mga kingdom citizens, how do we live our lives in light of the kingdom? Kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, anong klaseng buhay ang ipapamuhay natin? Anong difference doon sa mga tao na hanggang ngayon ay nasa labas ng paghahari ng Diyos? Okay? Bibigay po ako ng tatlo. Number one. Okay, number one. Treasure the kingdom of God more than anything. More than anything else or anyone else. Sabi sa verse 31, sabi ni Jesus, sa araw na yon, kapag bumalik siya, ang mga nasa bubungan, kasi ginagawa nilang tambayan yung bubungan nila kasi flat yung roof nila. Okay? Ang mga nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang kasangkapan sa loob ng bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Ano sinasabi ng Panginoon? Kapag bumalik siya, sinasabi niya na wala nang time na gawin ninyo yung mga bagay na pinapangalagaan ninyo ngayon. Sinasabi din niya dito na, ang sinasabi niya, lalo na para sa atin ng mga disciples niya, sabi niya, wala na kayong kukuhanin pa sa oras na yon, wala na kayong babalikan pa sa bahay ninyo sa oras na yon, wala nang mas mahalaga pa sa oras na yon, kundi yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kapag bumalik ba ang Panginoong Jesus, pumunta ka sa bahay, ay, yung iPad ko, nakalimutan ko. Ay, yung smartphone ko, nakalimutan ko. Ay, nandun yung asawa ko, nakalimutan ko. Sinasabi ng Panginoon, ngayon pa lang, treasure the kingdom more than anything else. Wala nang mas mahalaga pa sa buhay natin maliban kay Kristo. Wala nang mas mahalaga sa buhay natin maliban sa mapagharian ng Diyos. Sabi sa Matthew 13:44, sabi doon, kinumpara ni Jesus ang kingdom of God, katulad daw ito ng isang kayamanan na nakabaon sa ilalim ng lupa, nakita ng isang lalaki, ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at pinili niya yung lupa na yon para mapasa kanya yung kayamanan. And that's how we approach the kingdom of God. Na lahat ng bagay sa mundong ito, gaano man kataas ang posisyon ninyo sa trabaho, gaano man kayo katanyag sa harap ng mga tao, gaano man karami ang pera ninyo ngayon sa bangko o sa mga investments ninyo, gaano man karami yung mga kaibigan ninyo ngayon o nagmamahal sa inyo, wala nang mas mahalaga pa maliban sa Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God. That's how we live in light of the kingdom. Problema, maraming tao ngayon, mas pinapahalagaan nila yung mga bagay sa mundong ito na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Yun yung problema ng asawa ni Lot. Naalala niyo sabi ko kanina? Naligtas yung family ni Lot maliban sa kanyang asawa. Okay? Ano nangyari? Sabi sa verse 32, sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Kung ayaw ninyong pahalagaan ang kaharian ng Diyos o si Jesus nang higit sa lahat, remember what happened to Lot's wife. Ano nangyari? Palabas na sila sa Sodoma, kasama si Lot, yung asawa niya, yung dalawang anak niya na babae, tapos yung angel na naghatak sa kanila papalabas. Tapos, umuulan ng apoy ng asupre doon sa Sodoma, nasusunog yung mga bahay doon, mga gusali doon, nasusunog yung mga tao, lalaki, babae, bata, matanda, pati yung lahat. Ano ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon siya. Bakit siya lumingon? Para pamanood siya ng parang fireworks display at ma-entertain? No. Because she was so in love dun sa culture ng Sodom. In love na siya. Sobrang komportable niya sa bahay, sa lifestyle na meron doon, kahit na yon ay taliwas sa kalooban ng Diyos. He was so in love with the kingdom of Sodom. That's why she was destroyed. Sabi sa verse 33, sabi ng Panginoon, ano sabi niya doon? Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ay yung nagsisikap na iligtas yung buhay sa paraan ng mundong ito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Yung mawalan ng buhay para sa kaharian ng Diyos. Ibang tao na itinuturing ang kanyang buhay na hindi mas mahalaga sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, Jesus, ay mas mahalaga pa kaysa sa sarili nating buhay. That's why, yung pangalawa, na gusto ko sabihin sa inyo, kahit mahirap maging Kristiyano, o mahirap, madali palang maging Kristiyano, madaling sabihin na ikaw ay Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano sa loob ng opisina ninyo, sa loob ng campus ninyo, in front of your neighbors, we embrace suffering now for the sake of the kingdom. We embrace suffering now for the sake of the kingdom. Kapag sinabi kong suffering, Hindi ko po tinutukoy dito yung magtiis tayo ng hirap sa buhay. Kakaunti lang yung pera ninyo, walang trabaho yung mister ninyo, tiis-tiis lang. Hindi kayo makapag-aral, tiis-tiis lang. Hindi ko po sinasabi yung ganong, hindi ang tinutukoy ko ay hindi yung ganong klaseng suffering. Eh, dinadanas din naman ninyo ng lahat ng tao. Di ba? Kung Christian ka o hindi, dadaan sa ganong klase na suffering. Ang tinutukoy ko ay yung suffering na nararanasan natin, mararanasan natin if we are faithful sa Panginoong Jesus. Yung suffering na ma-experience natin kapag ka harapan buong tapang na ipinangaral mo si Jesus sa kaklase mo at pinagtawanan ka at hindi naniwala sa'yo. Yung suffering na ma-experience natin kapag ka sa loob ng office ninyo, gusto ng boss mo maging dishonest ka, pero sinabi mo, no, I will be faithful to God, hindi ako magsisinungaling. Yung ganong klaseng suffering na ikaw ay ma-demote o kaya ikaw ay palisin sa trabaho for the sake of being faithful to the kingdom. Kaso, kapag mainit nga ang panahon, hirap na hirap pa yung mga Christians na lumabas ng bahay at makipag-usap sa iba. Kapag ka, ang dami-dami na natin pinagkakabala sa buhay, busy-busy yan na, hirap na tayo na dumalo sa pananalangin, sumama sa iba na nag-story of God. Akala ng iba, ang buhay Kristiyano ay para-relax-relax lang, kukuya-kuya-kuya lang. Ano sabi sa verse 25? Ano nangyari kay Jesus bago siya mapuhay na muling umakyat sa langit at sa kanyang muling pagbabalik? Anong unang nangyari? Ano sabi niya sa verse 25? Ngunit kailangan munang magdanas ng hirap ang anak ng tao at siya'y itakwil. The cross comes before the glory. No pain, no gain. Bakit tayo gusto agad natin yung glory, yung power, yung sarap ng buhay? Hindi ba natin na-realize yung sabi ni Paul at ni Barnabas sa Acts chapter 14, verse 22. Sabi niya doon, Acts 14:22, binalikan niya yung mga churches na na-plant nila at ganito yung message nila. Message ni Paul sa kanila, they strengthen the believers, they encourage them to continue in the faith, reminding them, ito yung reminder, we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Bago ka makapasok sa kaharian ng Diyos, sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, we will suffer many hardships. Bakit iniiwasan natin yung mga kailangan na mangyari bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos? So, welcome to Christianity. Hindi ka tulad ng ibang pasto na popular kasi sinasabi na kapag ikaw naging Christian, mas solusyonan lahat ng problema mo sa buhay. Kapag ikaw nagkasakit, papagalingin ka ng Panginoon basta you believe. Kapag nalulugi ka sa negosyo, basta magtiwala ka sa Diyos, uunlad yung negosyo mo, and you will be prosperous. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Ang sinasabi niya, when you follow me, dapat handa ka na isakripisyo lahat ng pag-aari mo. Ang pangalan na iniingatan mo, pati yung relasyon mo sa ibang tao na ginodiyos mo, na isakripisyo mo maging ang sarili mong buhay kung kinakailangan alang-alang sa kaharian ng Diyos. Last, you rescue those who are still outside the kingdom. Nasa loob tayo ng kaharian ng Diyos. Meron tayong assurance sa pagbabalik ng Panginoon, makakasama natin siya forever and ever. Pero hindi lahat ng tao na nakakasalamuhan natin Sa opisina, sa kapitbahay, maging sa loob ng bahay. Hindi lahat ay nasa loob ng kaharian ng Diyos. Sabi sa verse 34, sinasabi ko sa inyo sa gabing yon, may dalawang tao na nasa isang higaan. Nasa isang higaan, maaaring mag-asawa o mag-boyfriend, mag-girlfriend. Tulad ng ginagawa nung ilan. Kukunin ang isa. Ibig sabihin, kukunin para parusahan. Hindi po ito tumutukoy doon sa rapture na kukuhanin yung mga tao sa pagbabalik ni Jesus. Ibang context po yon. Dito, kukuhanin yung isa para parusahan. Tapos may iwan ng isa para ma-enjoy yung presence ni God. May dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. And then verse 37, walang verse 36 ha. Verse 37, ang tanong ng mga disciples niya, saan po, Panginoon? Or siguro, tinatanong nila, yung mga kukunin, saan sila dadalin? And then sagot ng Panginoon, ano sagot? Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga witre. Okay, figure of speech yung ginamit niya. Na maaaring tinutukoy niya dito, ay, nagbibigay siya ng larawan na pinapakita ng Diyos na mapait, masaklap ang sasapitin ng mga nasa labas ng kaharian ng Diyos. Ang kanilang katawan, hindi lang katawan kundi yung kaluluwa, ay kakainin ng uod, susunugin ng apoy forever and ever. Alam natin yon. Hindi po ito bagong doktrina. Lahat sa atin, alam natin na yon ang kakainatan ng mga tao na wala pa kay Kristo. Kapag naisip natin yung tanong na, saan sila pupunta? O dapat tanungin natin sa sarili natin. Kapag meron kang katabi sa desk mo, sa office, ikaw Christian, yung katabi mo ay hindi. Tanong mo sa isip mo, saan siya pupunta? Alam niyo yung sagot. O kapag kayo nasa loob ng bahay, meron kayong tatay o kaya yung asawa ninyo, hanggang ngayon ay hindi pa follower ni Christ, pagharap mo sa kanya, itanong mo sa sarili mo, saan siya pupunta? Alam natin yung sagot. Yung best friend ninyo, yung friend ninyo sa school, na nakakasama ninyong kumain, nakakasama ninyong gumimik, nagtatawanan pa kayo doon sa mga jokes, na parang ang saya-saya ang buhay ng kaibigan mo, pero once you realize, saan siya pupunta? Nadarating ang araw, hindi na yan hahagik-gik sa tuwa. Dating ang araw sa pagkabalik ni Jesus, hahagul-gul na yan sa iyak. Anong gagawin natin? I-deny pa ba natin na everything is okay when everything is not okay para sa kanila? So we have a responsibility na tayo nasa loob ng kaharian, yung mga nasa labas, akayin, papunta sa loob, and invite sila. At buong tapang nasabihin sa kanila yung bad news, at sabik nasabihin sa kanila yung good news na nasa Panginoong Jesus. Sabi sa Jude 23, we rescue others by snatching them from the flames of judgment. Imbis na itanong natin saan sila pupunta, alam na natin yun eh. Hindi na natin kailangan itanong. Ang tanong sa bawat isa sa atin na nasa loob ng kaharian ng Diyos, hindi na kailan. At tulad ng question natin kanina, kundi ano? Saan ako pupunta? O sino ang pupuntahan ko at sasabihin sa kanya yung magandang balita ng Panginoong Jesus? At bakit ito gagawin? Gagawin ko kasi nandun ako sa loob ng kaharian ng Diyos. Gagawin ko kasi nasa akin na yung treasure na pinakaihintay ko. Gagawin ko kasi yung mga kamag-anak ko, yung mga kaibigan ko, yung mga tao sa Vietnam, Cambodia, Thailand, hanggang ngayon ay nasa labas ng kaharian ng Diyos. At gagawin ko
Dahil our King, Jesus, is worthy. Ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para, di lang para sa atin, kundi para sa maraming tao na hanggang ngayon ay nasa labas pa karya ng Diyos. Let's pray. Our Father in heaven, salamat sa Panginoong Jesus. Salamat dahil si Jesus lang ang tanging pag-asa namin, wala nang iba. Wala na. Lord, malapit kami sa iyo ngayon, hihingi ng tawad. Dami-dami naming iniintindi sa buhay. Ang dami-dami naming pinagkakaabalahan. Samantalang, ang dami-daming mga tao naghihintay sa amin para ibalita sa kanila na nandito na ang kaharian. Dumating na ang hari ng mga hari na dumating na ang pinakahihintay nila. Lord, tulungan mo kami na mamuhay bilang mga mamamayan ng iyong kaharian. Napahalagahan ito ng higit sa lahat. Naialay maging ang sarili naming buhay. Kasama yung oras namin, yung lakas namin, yung kayamanan namin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon. Sa kabila ng aming mga kahinaan, O Diyos, mga imperfections, alain ko, bawat isa sa amin ay umasa sa kapangyarihan na nanggagaling sa iyo. Para tulad ng ginagawa ko ngayon, ay may pangalan nila sa maraming tao na si Jesus lang ang kanilang pag-asa. This is our prayer. In Jesus' name.